Susret. Susret u dijalogu.
Poštovani slušatelji, lijep vam pozdrav. S novom školskom godinom s radom su po prvi put krenule Katolička osnovna škola u Slavonskom Brodu i Čakovcu, te Katolička gimnazija u Popovači. Posljednjih godina svjedočimo osnivanju sve većeg broja katoličkih škola u našoj zemlji. Prema najnovijim podacima Nacionalnog ureda za katoličke škole Hrvatske biskupske konferencije, u Hrvatskoj je 15 katoličkih osnovnih škola, koje pohađa otprilike 2900 učenika, te 13 katoličkih srednjih škola u koje je upisano 2400 učenika. Što katoličke škole nude svojim učenicima? Koje su njihove posebnosti? Kako uspijevaju uskladiti nove nastavne trendove i odgajati mlade u kršćanskom duhu? Na koji su način uređeni odnosi oko osnivanja novih katoličkih škola, te planiraju li se u skorijoj budućnosti nove obrazovne ustanove s katoličkim predznakom? Sve to doznajemo u našoj današnjoj emisiji u kojoj gostuju. Ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu, Ljuba Duvnjak. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala lijepa, dobar dan.
I ravnatelj Katoličke osnovne škole Svetog Josipa u Čakovcu, Mario Stančić. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala vam lijepo, dobar dan vama i našim slušateljima.
Broj telefona za naše slušatelje koji uključujemo u drugoj polovici emisije je 616-7001, predbroj za Zagreb 01. Ja sam Robert Rogina i bit ću s vama idućih 50 minuta. Evo za početak, gospodine Stančić, posljednjih je godina u našoj zemlji napravljen, možemo to tako reći, veliki iskorak u broju novih katoličkih škola, posebice osnovnih. Kako je do toga došlo?
Evo, mogu prije svega reći Bogu hvala da možemo danas o tome razgovarati upravo na taj način, da je došlo do takvog broja osnivanja katoličkih škola u Republici Hrvatskoj. Nekako gledam na to da je to posljedica međusobnog ispreplitanja različitih čimbenika. Prije svega to je sama uloga katoličke crkve koju ona ima, drugo to je društvo u kojem živimo i treće sigurno to su roditelji. Katolička crkva ima svoje temeljno poslanje navještati istinu o Bogu i o čovjeku. O toj prekrasnoj istini da je čovjek stvoren na sliku Božju, da je pozvan živjeti kao dijete Božje, da ga Bog želi jednom u vječnosti i ona je tu svoju ulogu dobila zapravo od Isusa Krista koji je prvi jedini temeljni učitelj svoje crkve. I nakon što je dobila tu svoju ulogu i poslanje, ona to čini kroz cijelu povijest. Naravno, da bi to crkva mogla činiti, ona mora živjeti u određenom vremenu i mora živjeti u određenom društvenom uređenju koje joj to omogućuje. E sad dolazimo zapravo do toga da mi danas živimo u demokratskom društvu i u demokratskom društvu svi mi možemo izražavati svoje mišljenje. I crkva naravno uz poštovanje prema svakome i drugačijim i različitim mišljenjima ističe svoje mišljenje o važnosti odgoja i obrazovanja svoje djece. Da bi mi mogli živjeti prije svega kao djeca Božja, potrebno je da nas netko u tome odgoji, potrebno je da nas netko u tome obrazuje, jer možemo prepoznavati Boga u svemu što je stvoreno. Njegov odraz se nalazi u svemu. I upravo crkva želi kroz osnivanje katoličkih škola upravo navještati tu istinu o čovjeku. I naravno crkva je zainteresirana za cjeloviti razvoj čovjeka. Razvoj čovjeka koji obuhvaća njegov emocionalni, socijalni, duhovni i moralni razvoj i ujedno i pružati kvalitetno vrhunsko obrazovanje. I sad, da bi do toga došlo, potrebno je bilo da netko i da svoju inicijativu za to. Inicijativa je upravo dolazila i u mnogim situacijama dolazi zapravo od roditelja katolika, koji su poželjeli za svoju djecu isto takav oblik odgoja i obrazovanja koji će nastaviti zapravo njihove obiteljske vrijednosti. Roditelji su prvi odgojitelji svoje djece i djeca uče iz primjera svojih roditelja i sasvim je prirodno i logično da onda i u obrazovanju i u obrazovnim ustanovama nastave sa tim oblikom obrazovanja. Pritom nikako mi ne želimo u katoličkim školama reći, gledajte, mi smo sad jedino ispravni i jedini ispravni izbor za sve katoličke roditelje, nego mi prepoznajemo da u društvu postoje mnoge izuzetne škole, izuzetni ravnatelji, izuzetni učitelji koji se zaista trude i predano rade svi sa svojom djecom, sa svojim učenicima. Mi ih od milja zovemo našom djecom i tako je to u svakoj školi. Međutim, mi kao crkva ili katoličke škole kojima je osnivač crkva, želimo pokazati ili dati i omogućiti pluralnost u načinu odgoja i obrazovanja i ponuditi taj jedan svoj vlastiti izbor. Pritom, katoličke škole u Hrvatskoj rade na temelju Vatikanskih ugovora, I oni zapravo omogućuju taj jedan jedinstveni okvir.
Evo, o tome ćemo upravo sada sa gospođom Duvnjak, ravnateljicom Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu. Pa evo, gospođo Duvnjak, možete li pojasniti kako su sada uređena prava i obveze katoličkih osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj? Tko je njihov osnivač i tko utječe na njihovo osnivanje, odnosno tko ga treba odobriti? Mislim da naši slušatelji otprilike znaju, ali evo da usuglasimo sve.
Pa ono kakva je situacija sad kod nas sa katoličkim školama, imamo osnivače redovničke zajednice, imamo osnivače udruge roditelja, imamo osnivače biskupije ili nadbiskupije. Za svako djelovanje škole treba dati suglasnost mjesni ordinari, znači mjesni biskup ili nadbiskup, da bi škola mogla na tom području djelovati i nositi naziv katolička škola. Ovo što je kolega Stančić rekao, imamo Vatikanske ugovore, isto tako imamo poseban ugovor Vlade Republike Hrvatske i biskupske konferencije, Hrvatske biskupske konferencije o uređivanju prava zaposlenika u katoličkim školama, gdje su oni izjednačeni sa pravima zaposlenika državnih ili škola kojima je osnivač lokalna samouprava.
Dakle, evo ga, možemo onda u tom kontekstu reći, imate li kakva saznanja, hoće li se možda u skorijoj budućnosti mijenjati nešto glede toga? Često se govori evo ga, o Vatikanskim ugovorima, neki zazivaju reviziju Vatikanskih ugovora i tako dalje. Evo ga, da nije sve uređeno na državnoj razini, nego možda i lokalna zajednica, lokalna samouprava ima veće ovlasti glede možda odobravanja ili neodobravanja.
Pa ne, ono što je važno za djelokrug rada katoličkih škola, nadležna je Hrvatska biskupska konferencija i nadležno je ministarstvo, nije lokalna samouprava. I tu jedan postoji autonomija katoličkih škola i možemo zahvaliti i bivšem biskupu koji je bio zadužen za katoličke škole, gospodinu monsignoru Antonu Škvorčeviću, koji je uložio puno truda, žara i mara da se izbori za punopravni status katoličkih škola u hrvatskom obrazovnom sustavu, a isto tako i da se razviju nadopune kurikula pojedinih predmeta, u stvari svih predmeta sa katoličkim sadržajima, što gdje škole imaju autonomiju, jedan dio sadržaja u svakom predmetu nadopuniti sa katoličkim sadržajima.
Evo, u tom smislu vi ste nedavno, baš u Čakovcu, evo, od ove školske godine počelo s radom nove katoličke škole Svetog Josipa u Čakovcu, pa jeste li vi možda prilikom osnivanja škole u Čakovcu imali i određenih problema? Evo, sada smo čuli kako je to legislativom propisano, no ipak, je li bilo možda kakvih utjecaja, kakvih možda pritisaka?
Moramo reći da mi u katoličkoj osnovnoj školi Svetoga Josipa u Čakovcu možemo se zaista pohvaliti time da smo imali jako lijepo iskustvo tijekom osnivanja škole. Naišli smo na podršku i prije svega ministarstva. Kao što smo sada čuli, ministarstvo je zapravo to koje daje odobrenje za rad katoličke škole. Međutim, osim odobrenja za rad katoličke škole, jako je važno da škola djeluje u svojoj lokalnoj sredini u kojoj je ona osnovana. Osnivači javnih škola mogu biti ili lokalna ili regionalna samouprava. I katolička škola se nalazi u tom negdje među prostoru, da tako kažemo, i tu je potrebno ostvariti suradnju upravo sa lokalnom samoupravom tako da budemo prepoznati kao škola i da ostvarimo sve one mogućnosti i prava koja bi djeca inače ostvarila u drugim školama, tako da to ostvare isto i naši učenici, odnosno naši roditelji. U gradu Čakovcu i u Međimurskoj županiji naišli smo zaista na lijep i pozitivan odaziv i od gradonačelnice i od župana koji su ponudili svoju suradnju i pomoć kod osnivanja katoličke škole, kod traženja prostora ili početka rada aktivnosti koje će se u školi provoditi. I za sada, po ovome što smo do sada dogovorili, biti će to jedna lijepa i vjerujemo i nadamo se u jednu lijepu i uspješnu suradnju u kojoj će škola, katolička škola i naši učenici biti uključeni u sve iste aktivnosti kao što su to uključene i druge javne škole. Moram reći, budući da dolazim iz grada Varaždina, da je u gradu Varaždinu također još jedna škola na našoj razini naše biskupije, katolička škola, to je osnovna škola Svete Uršule. Njoj je osnivač upravo uršulinski red, dok je recimo katoličkoj školi Svetog Josipa osnivač biskupija. I u gradu Varaždinu isto je tako jedna jako lijepa suradnja sa školom. Škola je uključena u sve aktivnosti koje se provode na razini grada. I tako da grad, ako omogućuje podršku svojim učenicima svojih škola u području produženog boravka, primjerice, ili nabavke dodatnih obrazovnih materijala, onda su, ili nekakve subvencije, onda su u to uključene i katoličke škole. Ali to je zapravo dio izazova s kojim se katoličke škole susreću u cijeloj našoj domovini. I naravno, od lokalne zajednice do lokalne zajednice mogu biti veći ili manji izazovi. Svi se mi trudimo da budemo prepoznati i da imamo svoje učenike, da imamo roditelje na koje možemo računati, a važno je da tu budemo zaista u tome što činimo autentični.
Evo, kad govorite o izazovima, neki od izazova mogu biti također i predrasude u vezi katoličkih škola. Evo, pitanje za vas, postoje li još uvijek predrasude kada se kaže katoličke škole? Ili možda da ih se stavlja da su tamo možda sveta djeca, da su nekakvi posebni tamo kurikuli i programi, ili možda da je to nešto opet i negativno s druge strane? Evo, kakav imate dojam?
Pa evo, mi imamo malo neke anegdote, budući da je škola ima naslov nadbiskupska, onda smo imali nekoliko upita li tu školu ima nadbiskupe buduće ili biskupe buduće, tako da osnovne škole s tim nemaju problema. Pa izazovi su u svim školama jednaki, zato što živimo u stvarnom vremenu i svijetu, nismo nigdje, naša djeca ne žive negdje u nekom izoliranim idealnim situacijama. Pogotovo i susrećemo se sa svim problemima s kojima se susreću i druge škole. Možda u nekim segmentima su ti problemi manji, ali nažalost zahtjevnost vremena u kojem živimo, složene obiteljske situacije, problemi s kojima se djeca suočavaju u svakodnevnom životu i veliki utjecaj svih ostalih, najmanje škole i roditelja, pogotovo u srednjoj školi, da neke situacije koje su dosta zahtjevne i slične, možemo reći u svemu smo slični drugima, ali i nosimo teret i breme svakodnevnih života, ali opet imamo i tu jedan blagoslov kroz posebne duhovne sadržaje gdje nastojimo kroz duhovnu dimenziju doći do boljih, doći do osobe i doći do izgradnje, ovo što je rekao kolega, cjelovite osobe, cjelovitog čovjeka, jer to je krajnji cilj svakog katoličkog odgoja, da imamo jedno biće koje je svjesno, slobodno, samostalno, razmišlja, odabire, živi kao ljudska osoba svjesna svog dostojanstva, ali isto tako i dostojanstva drugih, ali to je veliki zahtjev i moramo itekako puno više razmišljati o duhovnim sadržajima. Mi jesmo uveli od prije 2 godine duhovne obnove koje su prije bile na generacije, za cijelu generaciju. Od budućeg generacije imate 100 učenika, to smo razdijelili na duhovnu obnovu za svaki razredni odjel, jer se pokazalo da je bitno drugačija interakcija u grupi kad je njih 25, a ne 100. Tako da je tu velika hvala i našim duhovnicima škole i koji su ulaže tu veliki brigu oko djece, oko njihovog duhovnog razvoja kroz duhovne obnove, duhovne razgovore, jer nažalost važno je ono što ja volim često reći, Papa Franjo je stalno govorio o savezu roditelja, naglašavao je to savez roditelja i škole za dobrobit djeteta. I ono što u katoličkim školama trebamo više raditi, više razvijati, to je stalna komunikacija s roditeljima, suradnja, da su roditelji partneri škole, da nisu izdvojeni iz odgojno-obrazovnog procesa, jer ne možemo mi se staviti u poziciju da je dijete koje je nama povjereno ne pripada svojoj obitelji i da zajedno dođemo do najboljeg odgojnog momenta za svako dijete.
Što biste vi izdvojili? Koje su najveće posebnosti katoličkih škola? Evo, osnovne škole katoličke.
Mi smo za sada, ako mislite na našu školu, mi smo za sada škola koja je tek na svom početku, međutim imamo jasnu viziju onoga što želimo. Evo, kao što smo već u razgovoru ranije istaknuli, mi radimo po redovnim obrazovnim kurikulumima koji su nacionalno usvojeni kurikulumi, međutim, kod nas sve što god činimo u našim katoličkim školama, sve je natopljeno katoličkim vrijednostima, evanđelskim vrijednostima i to je ono što želimo usaditi svojim učenicima. Želimo cjelovit razvoj osobe. Kad gledamo iz perspektive ili prema učenicima, želimo cjelovit razvoj osobe, želimo da se kod nas učenici razviju u mlade, aktivne, uključene ljude koji se neće bojati izazova u svijetu u kojem žive i koji će biti spremni uvijek prepoznati potrebu drugoga i biti spremni pomoći. Zato nam je taj važan cjeloviti razvoj te ljudske osobe. Isto tako, jako nam je važno obrazovanje. Obrazovanje želimo ponuditi na takav način koji će našoj djeci omogućiti upravo to da lakše svladavaju izazove svakodnevnog vremena i situacija u kojima živimo. Zato ćemo mi našu nastavu temeljiti na iskustvenom učenju. To je izrazito važno i na istraživačkoj nastavi koja omogućuje učenicima kritičko promišljanje i rješavanje zaista stvarnih redovnih problema iz životnih situacija, a ne nekih zamišljenih situacija. Isto tako važno nam je da učenici se razvijaju prema onoj slici koju je Bog usadio u njih. Zato ćemo učenicima nuditi različite izvanastavne aktivnosti u kojima će oni moći sudjelovati i to nam se čini isto tako jako važno jer će to produbiti njihovu spoznaju i redovna znanja, pa će tako kod nas imati u školi velike mogućnosti upisa različitih izvanastavnih aktivnosti kao što je primjerice ekoškola, mali znanstvenici gdje će raditi pokuse iz biologije i kemije prilagođene upravo njihovoj razini ili gdje će biti na aktivnostima robotike ili domaćinstva, gdje će biti na aktivnostima malih tehničara. Evo, samo kratka situacija, već smo imali ostvarili svoju prvu terensku nastavu koja je bila vezana uz sigurnost u prometu, a potom su naši učenici zajedno sa svojom učiteljicom izradili vlastite prometne znakove. Otpilili su letvice koje je trebalo otpiliti, pričvrstili su prometne znakove na te letvice i na taj način učenici iskustveno uče. Evo recimo, ako želimo odvajati i sortirati otpad, pazite, to sad govorimo o prvom razredu, znači sortirati otpad, onda ako vi kažete ovo ide ovdje, ovo ide ovdje, to nema velikog utjecaja na život učenika, ali ako im objasnite i ako oni to vama nastoje reflektirati, pa ako zajedno s njima postavite oznake na spremnike za otpad i tako dalje, oni će to tada zaista naučiti. U školi nam je izrazito važno da surađujemo s roditeljima. Evo, čuli smo od kolegice koja ima bogato iskustvo u radu u školi i siguran sam da u srednjoj školi je to isto izazov. Kod nas je u osnovnoj školi, mi smo još sad to su još mala djeca, roditelji su privrženi školi, ali jako nam je važno surađivati s roditeljima, oni su naši prvi suradnici u odgoju i obrazovanju svoje djece. Djeca uče od primjera svojih roditelja i želimo ih uključivati u život škole. To znači za njih ćemo pripremati različite aktivnosti u popodnevnim satima, pa će recimo moći doći na likovne večeri, glazbene večeri, dane otvorenih vrata, na zajedničke radionice učenika, roditelja i učitelja u školi i na taj način ćemo prožimati i obiteljske aktivnosti i školske aktivnosti.
Vratimo se malo u blisku prošlost. Vi ste nova škola, ovo vam je prva nastavna godina, prva generacija prvašića je upisana. Možete li nam evo malo ukratko opisati put od ideje do realizacije katoličke osnovne škole u Čakovcu?
Znači, kao isto tako jer smo spomenuli da u mnogim situacijama zapravo roditelji odigraju tu veliku ulogu u osnivanju bilo koje škole, a pogotovo katoličke škole. Tako se na području grada Čakovca i Međimurske županije roditelji su ustrajno kroz više godina zapravo iznosili svoju želju i težnju za osnivanjem katoličke škole. Moram reći da su našli izvrsnog sugovornika u našem biskupu, monsignoru Boži Radošu, koji je zaista jednom očinskom pažnjom saslušao, prihvatio zahtjeve roditelja i zapravo pokrenuli smo postupak osnivanja katoličke škole. Uslijedili su brojni sastanci na kojima je trebalo izabrati i privremenu ravnateljicu, pa ću ju odmah ispomenuti, kolegicu Anđelku Richterić koja je tu bila uključena u same začetke škole. I tu se zaista promišljalo o tome kakva bi to škola trebala biti i kome bi trebala ona ponuditi svoje i kakve sadržaje. I nakon tih početnih uvodnih razgovora, roditelji su se prijavili, iskazali su svoj interes, potpisali su načelne suglasnosti i upisnice za svoju djecu u školu i započeli smo postupak osnivanja škole. Nakon toga trebalo je pokrenuti postupak u ministarstvu, odrediti i odabrati prostor u kojem će škola djelovati. Za sada smo mi podstanari učiteljskog fakulteta, što je zaista, moram reći, na korist i njima i nama. Možda mogu kasnije nešto reći o tome. I nakon što smo dobili odobrenje od ministarstva za početak rada škole, započeli smo sa uređivanjem i opremanjem škole, koja je evo danas prekrasno opremljena i suvremenim namještajem, suvremenim didaktičkim sredstvima, koji će omogućiti zapravo našim učenicima rad na najvišoj razini. Tu zapravo želimo pokazati da želimo na dva načina djelovati odgojno, i to je temeljno, zato jer su sve škole u Republici Hrvatskoj nazvane kao odgojno i obrazovne ustanove, a u katoličkim školama ta odgojna komponenta je izrazito važna, to je nešto što naši roditelji očekuju i traže, ali isto tako pomoći će nam da budemo i jako dobra obrazovna ustanova i da našim učenicima pružimo vrhunske uvjete za učenje i poučavanje.
Koliko imate učenika u prvoj generaciji upisano i što je potrebno da bi se upisalo u vašu školu?
U prvoj generaciji imamo 6 učenika upisanih, Kao što naš biskup kaže, ako je Isus sa 12 apostola obišao cijeli svijet, mi ćemo za početak sa 6 učenika započeti ovu školsku godinu kao što smo i započeli. Za upis učenika u katoličku školu važno je da roditelji budu katolički roditelji prije svega i da za svoju djecu žele katolički odgoj i obrazovanje. Zato su to vrijednosti koje ćemo mi produbljivati u školi. Važno je isto tako da učenici u svojim obiteljima odrastaju uz takve roditelje i uz taj oblik odgoja i jednostavno da im taj prelazak u katoličku školu zapravo ne bude prevelik. Budući da smo mi ova prva generacija, već smo do sada obavili brojne razgovore sa našim roditeljima, s njima razgovarali o njihovoj motivaciji, razlozima zašto žele upisati dijete u školu, je li ta škola baš najbolji izbor za naše roditelje, naše učenike, zbog čega roditelji, na koji način na taj tako razmišljaju. Ali ono što želimo, želimo biti također, kao što je kolegica lijepo rekla, partneri, suradnici s našim roditeljima. Zapravo interesira nas ovdje i njihova obiteljska situacija, na koji način možemo pomoći u obiteljskoj situaciji, u obiteljskoj dinamici, na koji zapravo način najbolje možemo pomoći da se ta djeca ostvare kao mlade buduće osobe.
Vi ste po struci teolog i informatičar, imate bogato iskustvo vođenja osnovne škole budući da ste od 2012. bili ravnatelj 6. osnovne škole u Varaždinu, kao što ste već i naglasili. Što očekujete, koje će biti najveće razlike u vođenju škole u kojoj ste bili ravnateljem do sad i jedne katoličke škole, evo osim možda u broju učenika?
U broju učenika u svakom slučaju, u 6. osnovnoj školi smo imali, ili ove godine imamo 700 učenika, a u boljim danima smo imali i 800 učenika, 32 razredna odjela. I zaista je bilo dinamično, velik je to broj učenika, velik broj roditelja, događanja. I u toj školi u kojoj sam radio, ali tako prepoznajem i kod svojih drugih kolega, oni daju svoj maksimum. I ja sam isto tako, zajedno sa svojim kolegama u toj školi, zaista želio dati maksimum. I kod učenika razvijati one vrijednosti koje će im pomoći da danas sutra izrastu prave mlade ljude koji će biti empatični, one koji će pomagati. A u katoličkoj školi će mi to pomoći iskustvo prije svega te škole, iskustvo različitih aktivnosti koje smo u školi provodili, natjecanja učenika i tako dalje, da našim učenicima u katoličkoj školi ponudimo to na najkvalitetnijoj mogućoj razini. A katoličkoj školi, za razliku od ove škole, upravo je bitan taj projekt katoličkog odgoja i obrazovanja. On počiva na tome da kod učenika razvijamo jedan poseban odnos prema Bogu kao svojem stvoritelju, kao onome koji nas neizmjerno ljubi, da smo Božja djeca. I kroz odgoj učenike učimo zahvalnosti, učenike učimo pouzdanju u Božju milost, dan započinjemo molitvom, molimo prije jela, molimo prije važnih trenutaka tijekom toga dana ili aktivnosti koje se događaju po školskom kurikulumu, recimo prije testa. Učimo učenike pouzdanju u Božju milost, učimo ih živjeti oslonjene na Božju riječ. To je ona glavna razlika između jedne i druge škole. Naravno, mi smo ovdje tek na začetku i potrebno se razviti u jednu pravu školu, ali uz vrijedne učiteljice koje su već sada i učitelja, vjeroučitelja kojeg imamo u školi, mislim da smo na jako dobrom putu, kao i uz podršku koju ostvarujemo u biskupiji, ali i u lokalnoj zajednici.
Vi ste nova škola, Nadbiskupska klasična gimnazija u Zagrebu, ima dugogodišnju tradiciju, da tako kažemo, u Voćarskoj ulici 106 na Zagrebačkoj Šalati, recimo, djeluje od 1928. godine. Dakle, duga je tradicija. Predstavite našim slušateljima ravnateljice Duvnjak ukratko neke najvažnije trenutke iz njene duge povijesti.
Pa evo, najvažniji događaj su vezani uz Nadbiskupski licej iz kojeg je nastala Nadbiskupska klasična gimnazija, gdje je od 1854. godine nadbiskup Juraj Haulik pokrenuo taj Nadbiskupski licej za obrazovanje budućih svećeničkih kandidata i već na molbu Jugoslavenskog episkopata 1920. 25. listopada, što je uskoro i obljetnica, gimnazija prerasta licej prezadala u Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju i dobiva pravo javnosti. Ono što imamo iz tih dokumenata škole, imamo zapisano da su i te 1920. godine bili najizvrsniji inspektori u provjeri ispita zrelosti u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji, koji su potvrdili vrhunski rad profesora. Mislim, mogu napomenuti da je recimo urednik prve hrvatske enciklopedije Mate Ujević bio djelatnik Nadbiskupske klasične gimnazije. I onda kad gledate taj cijeli povijest predavača koji su radili gore zdušno i na veliko, tako da 1928. gimnazija se seli izgradnjom kompleksa u prosincu na Šalati Hrvatu, gdje djeluje do danas. I 1947. gimnazija gubi pravo javnosti, da bi se ta pravo javnosti ponovno vratilo 1991. godine. Možda je to, imamo i blaženog Ivana Mersa koji je bio profesor naše škole, gdje imamo i njegove potpise sačuvane u školskim dokumentima. Svi zapisnici su se prije potpisivali ručno, tako da imamo lijepo njegove potpise na svakoj sjednici nastavničkog vijeća do njegovog razboljevanja i preminuća 1928. godine. Ono što je važno za Nadbiskupsku glažnu gimnaziju da je tijekom povijesti dala veliki broj svećenika, biskupa, crkvenih djelatnika, kulturnih djelatnika, liječnika, jer mnogih je gore ljudi se školovalo na Šalati iz vlastite muke i neimaštine, gdje je bilo po 400 mladića u određenim razdobljima koji su kasnije nisu krenuli svećeničkim pozivom, a su krenuli drugim karijerama životnim, ali su ostavili trag. Jedan veliki je ta formacija na Šalati i znanje koje su primili i odgoj koji su primili gore, bitno je oblikovao njihov život, tako da ta priprema za život koja je bitna kroz školski sustav možemo prepoznati u nekim našim bivšim učenicima da je dala doista velike plodove i za crkvu Hrvata, ali isto tako i za cjelokupno hrvatsko društvo.
Evo ga, rekli ste da je škola na Šalati od 1928. godine, gotovo dakle 100 godina. Znamo da s vremenom se škole trebaju i obnavljati. Nažalost, Zagreb je pogodio jedan potres, a onda naravno i onaj petrinski, koji su, možemo to tako reći, dosta oštetili tu školu. Pa evo, znali se možda i je li krenulo sa obnovom glavne zgrade, budući da ste vi sada u jednoj zamjenskoj prostoriji, isto tamo u kompleksu sjedništa.
Pa evo, osnivač vodi o tome brigu, na čemu mu zahvaljujem, tako da sve prepuštamo u vezi obnove osnivaču. Ono što je važno naglasiti, to je jako veliki kompleks u toj zgradi gdje je bila gimnazija, je nekih 10.000 kvadrata za obnovu, a dosta je gimnazija pogođena potresom, pogotovo i zbog zvjezdarnice koja je dosta sama po sebi složena gradnja, tako da evo, tu čekamo intervencije kako će ići, ali sad smo u sigurnom, stabilnom prostoru, u dobrim materijalnim uvjetima, bar nam to kažu kolege koje dolaze iz drugih škola, da je škola dobro opremljena, da je čista, uredna i da je ugodno u njoj boraviti.
Poštovani slušatelji, pratite Susret u dijalogu. U današnjoj emisiji govorimo o katoličkim školama, trendu njihovog rasta, njihovim posebnostima, kako uspijevaju uskladiti nova nastavna očekivanja, a istodobno odgajati mlade u kršćanskom duhu. Naši su gosti ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu Ljuba Duvnjak i ravnatelj katoličke osnovne škole Svetog Josipa u Čakovcu Mario Stančić. Sada je trenutak da se uključite svojim pozivima u emisiju na broj 616 7001, predbroj za Zagreb 01. Pa evo, dok nam se najave prvi slušatelji, ravnatelju Stančić, kakav je interes među djecom i roditeljima za upis katoličkih škola? Prema trendu osnivanja moglo bi se reći da je on velik, je li tako?
Pa moglo bi se zaista reći da je on velik. Ako gledam samo školu koja je u našem susjedstvu, dakle u gradu Varaždinu, radi se o osnovnoj školi Svete Uršule, tamo školi koja postoji već 10-11 godina, otprilike, neka mi ne zamjere ako nisam rekao točno taj koji je taj period. Međutim, oni sad već imaju nešto manje od 240 učenika. To je krasnih 16 razrednih odjela.
Ispričavam se, evo ga, prvog slušatelja, pa evo ga da čujemo. Dosta dugo smo ih pustili da čekaju, pa evo ako možemo čuti, evo. Možete staviti slušalicu. Dobar dan, izvolite.
Halo, Miri, dobro. Čujemo li jedne druge?
Evo, recite slobodno, izrazite svoje mišljenje.
Dobro. Skratite onda i takve pozdrave u duhu vjere na MID. Mladi vam to vole, a vaš rad je uglavnom namijenjen mladima. I vi premalo kompletno duhovne kategorije po onom principu nek ne zna ljevica što radi desnica, sebe gurate u drugi plan, svoje učinke. Treba vam jači marketing, fino rečeno. Ne da se hvalite svojim postignućima, nego da nadahnete i druge. Jer crkva je pokrenula obrazovanje, liječenje, karitativno djelovanje. Eto, recimo, palijativa koja je sad toliko aktuelna, potječe iz davnih vremena crkvenog djelovanja. Ali ipak imajte u vidu da dok živimo ovaj život dualni, smo psihofizička bića, pa ste i vi duhovnici, ovisnici. o, kad tad ipak koliko toliko hrani, puno više po vodi, a da ne govorimo o zraku.
Evo, u redu, razumjeli smo vaše mišljenje, vaš komentar, što ste željeli naglasiti. Puno vam hvala. Evo ga, imamo još jedan poziv, pa evo, slobodni ste se uključiti. Dobar dan, izvolite.
Alo, dobar dan.
Dobar dan, recite. Malo smanjite zvuk na svom televizoru, molio bih vas.
Oprostite.
Nema
problema. Htjela sam samo reći, ja živim u Hrvatskoj. Moja kćerka je otišla u Kanadu prije 25 godina. Tamo mi se rodila unuka koja je išla u katoličku školu od male škole i završila je srednju školu katoličku. Jednom mjesečno su išli cijeli razred na misu. Moja je unuka završila, diplomirala je već fakultet i sad će raditi kao asistent na fakultetu. U toj školi bilo je nekoliko učenika koji nisu bili katoličke vjere roditelji, ali su bili sa naših prostora. Sve je išlo u redu, najbolje. Hvala vam najljepša.
Evo, puno vam hvala na vašoj priči, na vašem komentaru. Evo, imali smo dva slušatelja za sada. Gospodine Stančiću, evo, prvo je bila možda nekakva, možemo tako reći, poticaj, nekakva dobronamjerna kritika, a ovdje smo čuli iskustvo, evo ga, iz prve ruke o slušateljici čija su djeca završila katoličku školu i srednju i osnovnu. Pa evo, ako imate neki komentar.
Zahvaljujem gospođi koja se javila. Svaki poticaj, komentar i kritika je itekako dobro došla. Ona nam pomaže da i mi sagledamo sve situacije sa drugog možda kuta. Hoću samo reći da u školama, našim školama, zaista veliki naglasak stavljamo na odgoj naših učenika, odgoj za vrijednosti, evanđelske vrijednosti, na pouzdanje u Božju milost. I kao što je kolegica rekla, naše škole imaju duhovnike. Duhovnici zainteresirano pristupaju i našim učenicima, i našim roditeljima, obiteljima, našim učiteljima koji rade u školi, jer jako je važno koji će učitelji raditi u školi. U školi bi mogao raditi upravo onaj učitelj koji u sebi ima takve vrijednosti koje će svjedočiti autentični život jednog kršćanina u školi pred svojim učenicima. Jer učenici prije svega uče od primjera, a ako riječi ne potkrepljujemo primjerom, onda one ne vrijede baš jako puno. Tako da, evo, taj duhovni život nam je itekako važan i pružanje duhovne podrške nam je itekako važno. Što se tiče reklame škole, najbolja reklama za školu su zapravo naši učenici i njihovi roditelji. I to je ono što primjećujem da se događa upravo sada u gradu Čakovcu. Roditelji iskazuju svoje oduševljenje početkom škole, načinom rada, načinom pristupa, direktnim pristupom. Na način da osjećaju i roditelji i djeca da su prihvaćeni. Primjerice, jedna majka kaže kako je to bilo prekrasno iskustvo, dijete se vrati kući, puno dojmova, puno emocija. Kaže, meni suze teku samo kad dok slušam svoje dijete, kako je prekrasno iskustvo doživjelo u toj školi. Mogućnosti aktivnosti koje u školi oni imaju, od produženog boravka, doručka, užine, ručka, jednu kompletnu brigu za tu mladu osobu. Dakle, to roditelji pokazuju oduševljenje prema tome. Svoje oduševljenje oni iskazuju u komunikaciji sa drugim roditeljima, sa svojim prijateljima i općenito se u javnosti stvara jedna pozitivna percepcija škole. I po onome što do sada čujemo najave zapravo već i drugih roditelja koji imaju namjeru upisati svoju djecu kod nas u školu. Vjerujem da je tako i u drugim.
Evo imamo još jednog slušatelja, samo budete vi rekli, ali evo da čujemo njega. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ovako, kakva reklama je za djecu katolike ako je deda preminuo od raka, a za kopan je kao svinja goli u...
Ispričavam se, moram vas prekinuti, ali ne znam kakve to veze ima s ovom današnjom našom temom. Mi razgovaramo o otvaranju novih katoličkih škola, razgovaramo o srednjim školama, katoličkima, osnovnima, o njihovoj, možemo to tako reći, viziji, njihovom načinu edukacije i obrazovanja. Pa evo, ako nemate nešto drugo za reći, molio bih vas, evo ga, da ovog puta se držimo ipak teme. Pa evo, pitao bih vas, gospođo Duvnjak, na koje sve načine katoličke škole pokušavaju se prilagoditi novim vremenima i izazovima koji su aktualni u odgojno-obrazovnom procesu, kao što su digitalizacija, veći interes za STEM područje, kažu neki inflacija odlikaša, razni poremećaji i koncentracije kod mladih danas, ovisnost jel, o modernim tehnologijama i tako dalje.
Pa ne, mi smo dosta, što se tiče STEM područja, stručno dobro pokriveni, imamo mlade profesore i nešto starije profesore koji imaju puno iskustva, koji žele i daju dodatne sadržaje iz tog STEM područja učenicima, tako da izvan nastavne aktivnosti, različiti programi, evo mi smo od početka uključeni kao škola, partner, Poliklinici Fran Mihaljević, biosigurnost i biozaštita od samih začetaka, smo prisutni kao partner. Sad smo se uključili u projekt HUK-a, popularizacija STEM-a sa jednim projektom koji je na državnoj razini. Znači, nije samo ono što se događa u redovnoj nastavi, nego različite izvannastavne aktivnosti kao promocija, kao pomoć učenicima da prepoznaju što njih u životu zanima. To nije samo iz područja STEM-a, nego iz drugih predmeta. Imamo doista bogatu ponudu izvannastavnih aktivnosti gdje se oni mogu prepoznati i uključiti u različite sadržaje. Jer važno je otkrivati te talente koje nose u sebi, da nije škola samo mjesto one uske specijalizacije, formacije po predmetima, nego ima i taj plus nešto više. Ono što je nama prednost, to je da smo uvijek ujutro, da je nastava, da popodne je škola slobodna i da poslije nastave se učenici mogu uključiti u različite sadržaje prema svojim interesima i otkrivaju se puno toga. Recimo, nama je zbor fantastična izvannastavna aktivnost. Sad smo bili na međunarodnom natjecanju u Bratislavi i to je jedno novo iskustvo koje oni imaju, tog međunarodnog natjecanja, otvoriti jedan prostor, širiti horizonte gdje oni mogu biti zajedno sa drugim učenicima iz različitih zemalja, ali isto tako i iz područja Republike Hrvatske. To je jedno bogatstvo i kolega će se ove godine uključiti to za posebne skupove natjecanja djece katoličke škole. To nisu natjecanja, to su smotre, to su susreti gdje se oni prepoznaju kao jedna, možemo reći, jedna crkva mladih koja se okuplja i na smotri zborova, i na smotri stvaralaštva osnovnih škola, i na sportskim natjecanjima. I to njima jako puno znači. Već pitaju gdje ćemo ići ove godine, gdje su sportski susreti, gdje su te zborova. Jer to iskustvo da upoznaju mlade ljude iz različitih krajeva Republike Hrvatske, to je jedno druženje i zajedništvo. Na kraju ih ne možemo odvesti kući, to je problem. Ostali bi tamo još par dana, jer se ne mogu rastati. To jedno zajedničko slavljenje. To su ono bogatstva plus koja imaju katoličke škole, da se nacionalno možemo povezati, ali isto tako znam da neke škole katoličke se povezuju sa katoličkim školama izvan Republike Hrvatske, tako da to su lijepi događaje, lijepe stvari. Ali evo kad se govori, kad gospođa rekla o nekatolicima u školi, imamo iskustvo da baš kroz rad duhovnika smo ove godine imali jednoga dečka koji je, kad je postao punoljetan, izrazio želju da se krsti i on je kao nekršten upisan, a sad je već primio sakrament inicijacije u Vazmenoj noći, tako da ima plodova i na duhovnoj razini, ali ima puno je područja kojima se možemo poboljšavati i puno više dati.
Jasno, važno je naglasiti da tu nema nikakve prisile.
Nema prisile, ne. To su sadržaji koji su ponuđeni, ali to je dio koji obogaćuje školu, eto.
Evo, može i za vas jedno pitanje. Često se danas govori kako su djeca nedovoljno zainteresirana, jel, da ih odvraća možda moderna tehnologija, da nemaju dovoljno dugu raspršena im koncentracija, nisu zainteresirani možda nekako, mogli bismo reći, u kontekstu toga da im se širi opća kultura, jel, usredotočenost im je dosta možda slaba i tako dalje. To su dosta često nekakve kritike. Evo, kakav je vaš dojam? Što biste vi rekli? Slažete li se u neku ruku s time? Mislite li da je to neki trend koji ide u negativnom smislu?
Naravno da naša djeca, naši učenici žive u svijetu u kojem žive. Djeca su svoga vremena i oni nikako nisu, ni na koji način nisu izolirani od svega što ih okružuje. Da im opada pažnja i koncentracija, to dolazi do toga uz povećano korištenje tehnologije, pogotovo kad se tehnologija koristi u jako mladoj dobi, predškolskoj pogotovo dobi, tada se stvaraju određeni podržaji u mozgu koje je nemoguće nadoknaditi ili zamijeniti klasičnim čitanjem knjige, teksta ispisanog na papiru. I kad ta djeca tako dolaze u školu, naravno postoje i drugi izazovi. Izazovi umjetne inteligencije i tako dalje, kritičkog promišljenja sebe i svijeta u kojem živim, onoga što mogu, što je dobro za mene, korisno za mene ili za drugoga, ili što ne bi trebao, što bi trebao prepustiti i tako dalje. Dakle, to kritičko promišljenje i razvoj kritičkog mišljenja kod djece je presudno važan, a pogotovo u katoličkoj školi. Upravo iz tog razloga mi ne možemo sada reći U redu, djeca su savršena. Vi ste pitali na početku šta ako su djeca savršena. Nisu savršena. Djeca dolaze iz redovnog svijeta, iz realnog svijeta. Međutim, ono što mi možemo ponuditi drugačiji način odgoja i obrazovanja. A gledajući sada, govorili smo već puno o odgoju, a govoreći o obrazovanju, obrazovanje mora, ili učenje i poučavanje, mora biti zasnovano na iskustvenom učenju i poučavanju. To iskustveno učenje i poučavanje znači da ako smo neki sadržaj proučili, da onda taj sadržaj mogu nekako osjetiti, doživjeti u realnom svijetu. Primjerice, ako kažem da je primjer, prostor veličine, ne znam, učimo dimenzije, centimetre, metre i tako dalje, onda ako znam izračunati koliko je velika prostorija u kojoj trenutačno jesam, koliko je veliki stol za kojim sjedim, koliko je nešto teško i tako dalje, znači ako imam uporište u stvarnom svijetu, onda će to moje znanje postati uporabno i kvalitetno. S druge strane, kad provodim istraživanje, ako znam istražiti gdje se nalaze informacije, napraviti sintezu tih informacija, izdvojiti ono što je bitno, apstrahirati ono što je nebitno i o tome poučiti nekog drugoga, tada se kod mene razvijaju sasvim druge i drugačije veze u mozgu koje mi omogućuju da trajno zapamtim ono što sam učio. Dakle, konkretna primjena. Tome nam svemu pomaže i itekako pomažu terenske nastave, stručne ekskurzije, jer one moraju biti usmjerene ka onome što smo prethodno radili, učili i poučavali. I tu bi istaknuo ovo što je kolegica rekla, jako, jako važna je suradnja koju ostvarujemo unutar sustava katoličkih škola, važna je suradnja koju možemo ostvariti i sa drugim školama koje su nekatoličke škole, škole unutar lokalne sredine, ali izuzetno je važno otvarati škole i prema svijetu, prema Europi i uspostavljati različite europske projekte. Kroz europske projekte napredujemo i mi, u suradnji s bilo kim, napredujemo mi prije svega kao učitelji, kao odgojitelji, ali napreduju i naši učenici. Oni produbljuju, proširuju svoja iskustva, šire svoje horizonte, imaju prilike upoznati nekoga tko nešto radi vrlo slično njima, ali na drugačiji način. Imaju prilike izmijeniti iskustva, imaju prilike zajedno surađivati. A budući da živimo u svijetu koji je međusobno povezan, dakle, jako je važno znati u tom svijetu kritički promišljati. Dakle, opet bi se vratio opet na onaj početak što sam rekao. Kritičko promišljanje je izuzetno važno. E sad, da to povežem sa jednom aktivnosti. Dakle, mi ćemo imati aktivnost koja se zove mali znanstvenici, gdje će učenici imati, recimo, biologiju i kemiju, pazite, govorimo o prvom razredu. Ali već sada na svom iskustvu mogu ili iz svog iskustva mogu reći da je to izuzetno korisno za učenike. Zato jer oni uče dvije važne, iznimno važne vještine. Prva, opažati. Znači, današnja djeca jako slabo opažaju ono što god da se događa oko njih. Oni prvo moraju opažati, naučiti i na temelju opažanja stvarati zaključak. Dakle, druga važna vještina je zaključivanje. A nakon što donesemo zaključak, onda moramo kritički promisliti o vrijednosti. Jer nama u katoličkim školama je izuzetno važan vrijednosni okvir. I kroz vrijednosni okvir mi procjenjujemo koliko je nešto korisno ili nije korisno. Ili gdje može biti primjenjivo.
Evo, kada ste spomenuli već vrijednosti, ovih su dana aktualni prijepori oko uvođenja određenih programa u škole, gdje se propitkuje koliko su ti programi možda prikladni za djecu i mlade. Riječ je o seksualnom odgoju, o zdravstvenom odgoju, iako te se teme periodički otvaraju, onako možemo to tako reći, dnevno politički u određena vremena. Ali evo, kako vi gledate na to, ravnateljice Duvnjak?
Pa, mislim da imamo i u postojećem kurikulu zdravstveni odgoj. To su međupredmetne teme koje je implementiran u sve predmete, jer svi profesori kad predaju svoj GIK za iduću nastavnu godinu implementiraju međupredmetne teme građanski odgoj i zdravstveni odgoj. Pogotovo je to zastupljeno recimo u predmetu biologije.
Tako je.
Ali s tim da kod nas mi imamo tu autonomiju za katoličke škole da se tu dodaju dodatni katolički sadržaji za biologiju. Što je jako važno da se promatra unutar spolnosti cjelovitost muškog i ženskog bića, da je spolnost nešto što daleko dublje, što katolički nauk je tu vrlo jasan i što je Sveti Ivan Pavao II. Izuzetno lijepo obradio tu teologiju tijela na koju mladi odlično reagiraju. Taj govor o svetosti muškarca i žene, o svetosti spolnosti, da to nije nešto što je samo na razini tijela, nego prožima cjelokupnu osobu. Tako da prijepori su uvođenje nečeg novoga bez suglasnosti roditelja, to je veliki problem, jer roditelji su ti koji imaju potpuno pravo tražiti da njihovo dijete bude oslobođeno nekih sadržaja koji su dodatni, ne predmetno kurikula koji je obvezan, nego dodatnih sadržaja koji se nastoje staviti u škole kojima je, nije osniva, koji smo osvajači lokalne samouprave ili netko drugi, i tu je odgovornost velika roditelja. Ali isto tako, mislim, kod nas za sve aktivnosti koje nisu u sklopu redovne nastave, roditelji moraju dati suglasnost i moraju biti s tim upoznati što, kad, u koje vrijeme i koliko će to trajati i koji će biti predavači, koji su ciljevi tih sadržaja.
U svakom slučaju, vjerojatno je tu onda opet važan nekakav balans između, možemo to tako reći, prakticiranja i prilagođavanja nekakvim modernim znanstvenim, možemo tako reći, dostignućima, otkrićima i tako dalje, a opet možda nekako i polaženje na tu katoličku kršćansku tradiciju koju ste već više puta spomenuli. Ali evo ga, kako je moguće danas možda i nekakvim prilagođavanjem novim trendovima ostati vjeran viziji razvoja mladih ljudi u duhu kršćanskih vrednota?
Pa kršćanstvo je uvijek moderno.
Uvijek.
Evanđelje je uvijek moderno. Ja se sjećam prije par godina, sad su to već mladići koji su završili fer i rade, oni su rekli, kako je to evanđelje interesantno, kako je taj govor Isusov na gori fantastičan, mi bi trebali napraviti aplikaciju da više ljudi to upozna. Jako je važno način na koji prezentiramo Božju riječ. Ona je uvijek aktualna, uvijek je nova. I ako nama ta riječ progovori, onda ćemo je znati prenijeti drugima kao aktualnu i novu. Ja ne vidim uopće, to je novi zavjet, to je novi savez, to je uvijek novost koju Bog daje čovjeku, ali jako je važno što mi kao crkva i kako navještamo, i kakav smo mi alat u služenju Božoj riječi, tako da uvijek je to novo.
Kako vidite onda budućnost katoličkih škola u Hrvatskoj? Kako osnovnih, tako srednjih? Evo pitanje za oboje.
Možete. Ja vidim vrlo kao svijetlu budućnost, zato jer mi se čini da na nama je zaista ogromna odgovornost. Evo, mogu se samo nadovezati na ovo što smo prethodno čuli, pa ću reći, dakle, govoreći o ljudskoj seksualnosti, znači, mogu činiti dobro, a mogu činiti loše. Stvar je mog izbora. Umjetnu inteligenciju mogu koristiti za dobro, mogu koristiti za loše. Društvene mreže za navještaj Božje riječi, povezivanje, produbljivanje prijateljstva, a mogu koristiti opet za nešto loše. Zato je na katoličkim školama zaista ogromna odgovornost da kod učenika, roditelja i općenito zajednice u kojoj je ta katolička škola, da tako kažem, posijana, da zaista bude svjetlo svijeta i da ukazuje i obasjava pravim Kristovim svjetlom sve one pojavnosti koje se u društvu događaju i da nastoji formirati, izgrađivati te mlade osobe da budu spremni sami, samostalno procjenjivati ono što je po nauku katoličke crkve, ono što je dobro i od onoga razlikovati od onoga što za njih nije dobro.
Jeste li možda upoznati, razmišljali se o osnutku još katoličkih škola, kako osnovnih, tako srednjih, u bližoj budućnosti na prostoru Hrvatske?
Pa ja sam baš u subotu čula za neke inicijative roditelja, tako da to je proces koji traje, jer ono što je roditelji žele, koji promišljaju najbolje za svoju djecu, onda doista žele da taj odgoj bude cjelovit i da to dijete bude na neki način sigurno u prostoru, u školi u kojoj je, da mu bude dobro, da mu bude ugodno, da mu bude lijepo i da može nositi dalje to u život kao jedno blagoslovljeno razdoblje gdje je osoba koja je primila dobro, zna to dobro kasnije i dijeliti i biti svjedok na neki način formacije koje je prošlo kroz katoličke škole.
Evo, možda i neka poruka za kraj, 20 sekundi našim budućim učenicima, roditeljima.
Dragi roditelji, samo hrabro ne bojte se. Krist koristi tu rečenicu ili u Bibliji postoji 365 puta napisana upravo radi toga da za svaki dan bude jedan ne bojte se. I ne bojte se za odgoj svoje djece. Ne bojte se za odgoj svoje djece u katoličkoj školi. To su škole u kojima će vaša djeca primiti vrhunski odgoj i obrazovanje utemeljen na katoličkim vrijednostima.
Želite li vi još nešto dodati?
Pa ne, samo eto, hvala svim roditeljima na dosadašnjoj suradnji i na svim prijedlozima, akcijama koje su uključili, jer smo imali puno tih problema i poteškoća i sa potresom i sa opremanjem škole, ali i tu se prepoznaje to jedno zajedništvo i suradnja, jer bez suradnje s roditeljima i bez tog jednog zajedništva na kojim bi trebali svi raditi, nećemo daleko stići ni daleko se pomaknuti. Nismo jedni drugima neprijatelji, nego trebamo zajedno ići naprijed, surađivati, graditi nove odnose, jer budućnost našega društva i cijeloga svijeta pripada sadašnjem trenutku i kako ćemo ga mi oblikovati. Tako da svi smo zajedno odgovorni i svi trebamo čvrsto, hrabro naprijed.
Evo, s ovom lijepom porukom najbolje da završimo našu današnju emisiju na temu katoličkih osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj. Hvala vam na sudjelovanju u emisiji i sretno vama, nastavnom osoblju, učenicima i roditeljima u novoj nastavnoj godini.
Hvala vam na pozivu i...
Hvala vam na pozivu. Hvala vam lijepo.
Naši gosti su bili ravnateljica Nadbiskupske klasične gimnazije u Zagrebu Ljuba Duvnjak i ravnatelj Katoličke osnovne škole Svetog Josipa u Čakovcu Mario Stančić. Hvala i vama, poštovani slušatelji, na pozornosti. Emisiju Susret u dijalogu ostvarili su Luka Pavelić, Tino Baričić, Blaženka Dragašević i ja sam Robert Rogina. Do slušanja.
Susret u dijalogu.
Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, prvi program.